ეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ვაქცინაციით მართვადი დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცდილებაზე, დღეს არსებულ გამოწვევებზე, როგორც გლობალურ გამოწვევებზე, ასევე საქართველოს გამოწვევებზე, რასაკვირველია ამ კონტექსტშიც. ვაქცინაციის პოლიტიკის განმსაზღვრელ ფაქტორებზე და ასე შემდეგ. ბოლო ხანს გავრცელდა ინფორმაცია, რომ არსებობს იდეა საქართველოში ვაქცინაცია გახდეს სავალდებულო. ეს ჯერ მხოლოდ იხილება, უკვე ჰქონდა გამოხმაურება ამას კრიტიკული უმეტესწილად. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ძალიან საინტერესო გამოცდილების და ცოდნის ადამიანი, ნინო ხეცურიანი, შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის უფროსი მრჩეველი გახლავთ, ის სამხრეთ კავკასიაში იმუნიზაციის დარგში. ქალბატონ ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა, რომ მომეწე საშუალება თქვენთან მოვსული ხალხს.
პირიქით, დიდი მადლობა ჩვენთვის. ძალიან, ესე ვთქვათ, ისეთი იშვიათი შემთხვევა თქვენაირი სტუმარი სწორედ ამ საკითხებზე რომ ვისაუბროთ, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანია, ბევრ ადამიანს აქვს კითხვები, აქვს პოზიციები, რომელიც რიგ შემთხვევაში გამოცდილებას ემყარება, ცოდნას თუ რაღაც რწმენებს ან ჭორს გაგონილს, და ყოველთვის როცა ვაქცინაციაზე ვლაპარაკობთ, იგრძნობა ეს ინტერესიც და აქტუალურობაც. იმის დამიუხედავად, როგორი დამოკიდებულება აქვთ ვაქცინაციის მიმართ ჩვენს მსმენელებს. მოდით დავიწყოთ ამ საკითხით, რადგან ეს არის, ასე ვთქვათ, ყველაზე ახალი ამბავი ბოლო ხანს. რა შემთხვევაში მიმართავს ხოლმე ქვეყანა, რადგან ეს ხდება არაერთ ქვეყანაში, რომ სავალდებულოა ვაქცინაცია, აი ამ გზას, როცა ვთქვათ, რაღაცებს ამოწურავს ყველა გზას და ხერხს იმისა, რომ რაც შეიძლება მაქსიმალურად მოიცვას მოსახლეობა ვაქცინაციით.
ცოტა უფრო წინ წავიდოდი და ესეთი ინფორმაცია, ზოგადი ინფორმაციის სახით მოგაწოდებდით იმას, რომ უბრალოდ იმისთვის, რომ წარმოდგენა შევიქმნათ, რაზე ვლაპარაკობთ და რა მნიშვნელობა აქვს ამ საკითხს საერთოდ. როდესაც მეოცე საუკუნის ბოლოს ამერიკის დაავადების დათა კონტროლის ცენტრმა შეადგინა სია საზოგადოებრივი ჯანდაცვის 10 ყველაზე დიდი მიღწევის, რაც მეოცე საუკუნეში განხორციელდა, პირველი ნომერი აქ აღმოჩნდა ვაქცინაცია. იმიტომ რომ ეს არის ის ინტერვენცია, რომელსაც აქვს ყველაზე დიდი ეფექტი ადამიანების შემთხვევაში. ყოველ წელს, ახლა დღეს, 3-4 მილიონი ადამიანის სიკვდილი თავიდან არის აცილებული ამ ვაქცინაციის საშუალებით. ამ საშუალებით სკასობრიობას აღარ ახსოვს ისეთი დაავადება, როგორიცაა ყვავილი, მოგეხსენებათ 1979 წელს მოხდა დეკლარაცია მისი ერადიკაციის, ანუ სრულიად აღმოფხვრის მსოფლიოში. პრაქტიკულად ძალიან ცოტა დარჩა პოლიომიელიტი, ასევე მიმდინარეობს 1988 წლიდან პოლიომიელიტის ლიკვიდაციის გლობალური პროგრამა, და თუ როდესაც ეს დაიწყო, წელიწადში იყო 350,000 შემთხვევა პარალიზური პოლიომიელიტის, ანუ საშუალოდ დღეში 1000 ადამიანი დამბლავდებოდა მსოფლიოში, და ეს არის შეუქცევადი დამბლა ძირითად შემთხვევაში და ხშირად სიკვდილით მთავრდება. დღეს მსოფლიოში არის 8 შემთხვევა ამ პარალიზის, და ეს არის ორ ქვეყანაში, პაკისტანში და ავღანეთში. ასევე ძალიან შემცირდა წითელასთან დაკავშირებული სიკვდილიანობა, რაც წითელას არის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დაავადება, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ აქვს შედარებით მსუბუქი რეპუტაცია ბევრგან, სინამდვილეში განსაკუთრებით განვითარებად ქვეყნებში და გარკვეული წინა დაავადებების მქონე ადამიანებში შეუძლია ძალიან დიდი გართულებები გამოიწვიოს და სიკვდილიანობა ხშირი. აცრების დაწყებამდე წელიწადში დაახლოებით 3-4 მილიონი, ზოგიერთი შეფასებით 7-8 მილიონი ბავშვი კვდებოდა წითელათი. დღეს ეს ჩამოსულია დაახლოებით 120,000-ზე. და ეს ყველაფერი მიღწეულია ვაქცინაციის შედეგად. აღარ ვლაპარაკობ სხვა დაავადებებზე ახლა. ამ რა თქმა უნდა, ყველა ქვეყანას აქვს სხვადასხვა გზა ამ შედეგის მისაღწევად. და იმის მიხედვით, თუ რა სიტუაციაა ქვეყანაში, რა არის მისაღები იმის მოსახლეობისთვის, რა საშუალებას იძლევა იქ აური კანონმდებლობა, ეს სხვადასხვანაირად ხდება. მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების მაგალითზე. იქ, ასე ვთქვათ, ფედერალური, ანუ ქვეყნის მასშტაბით კანონმდებლობა ვაქცინაციის შესახებ არ არის. ვინაიდან ამერიკის კონსტიტუციის მიხედვით ჯანმრთელობა არის ძირითადად შტატების იურისდიქციაში. სამაგიეროდ ყველა შტატი თანდათანობით მივიდა იქ დასკვნამდე, რომ მათ ჭირდებოდათ იმისთვის, რომ მიეღოთ საჭირო საკმარისად მაღალი მოცვა იმისთვის, რომ დაავადებები მოქცეულიყო იმ კონტროლის ფარგლებში, რაც მიზნად ჰქონდა ქვეყანას დასახული, ამისთვის მიხვდა, რომ აუცილებელი იყო რაღაც გარკვეული რეგულაციების შემოღება. და ეს მოხდა სკოლებში, საბავშვო ბაღებში, კოლეჯებში, სავლისთვის გარკვეული იმუნიზაციის მოთხოვნების დაწესებით. დღეისთვის ყველა შტატს აქვს კანონით გათვალისწინებული მოთხოვნები, თუ რა აუცილებელი აცრები უნდა ჩაიტაროს ბავშვმა იმისთვის, რომ ის მიიღონ სკოლამდელ დაწესებულებაში, სკოლაში თუ კოლეჯში. ეს განსხვავდება შტატებს შორის, მცირედი განსხვავებები არის, მაგრამ ძირითადად ყველა აუცილებელი აცრა მოეთხოვება ყველას. არის ახლა გარკვეული დაავადებები, რომლის აცრებსაც ითხოვენ გარკვეულ სიტუაციებში, თქვა მენინგიტის აცრა კოლეჯის შემთხვევაში, თუ ცხოვრობს საერთო საცხოვრებელში, კამპუსზე, ან რაღაც სხვა ასეთებიც, მაგრამ
წინამძღვრის შემთხვევაში არ იღებენ სკოლაში.
წინამძღვრის შემთხვევაში სკოლაში არ მიიღება. და ნუ გარკვეული მექანიზმები არის იქ ჩადებული ამ კანონებში ამის განხორციელების, თქვა როგორ ხდება ეს სკოლებმა უნდა მოაგროვონ ინფორმაცია მოცვაზე ამ ბავშვების შესახებ, ხდება გარკვეულად შეტყობინება. ხანდახან ყოფილა ისეთი შემთხვევები, უფრო ცოტა ისეთი ექსტრემალური მაგალითებია წინა პერიოდიდან, მაგალითად იყო შემთხვევა ყვავილის ეპიდემიის დროს მასაჩუსეტსის ერთ-ერთ ქალაქში ერთ-ერთ ოჯახმა უარი თქვა ბავშვის აცრაზე. იმიტომ რომ რაღაც რელიგიური მოსაზრებებით მიაჩნდა, თქომ, რადგან ჩვენ ღმერთის იმედზე ვართ, მაშინ ფაქტიურად ღმერთის შეურაცხყოფა გამოვა თუ ადამიანს თხოვთ დახმარებას ასეთ შემთხვევაშიო. მაგრამ ასეთ შემთხვევაში ფაქტიურად დააჯარიმეს ეს ოჯახი. ეს ერთი მეთოდი ამისი, რომ გარკვეულ და ამას ახლა აკეთებს ევროპის ქვეყანა
რამოდენიმე,
მაგალითად გერმანიამ, საფრანგეთმა, იტალიამ შემოიღო ესეთი ზოგანციხეც არის გათვალისწინებული კანონმდებლობით, ხალხის
შეერთებით
გამოიყენება. სხვა ვარიანტები არის, მაგალითად ავსტრალიის რადგან აკეთ გადმოუხვიეთ, სადაც გარკვეული კანონმდებლობა არის, სადაც იმ ოჯახებს, რომელსაც აქვს კარგად აქვთ აცრილი ბავშვები, სრულად არიან აცრილები, ეკუთვნით დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახებს, ეკუთვნით გადასახადებში გარკვეული შეღავათები, რომელიც მოეხსნებათ იმ შემთხვევაში, თუ არ აცრიან თავიანთ ბავშვებს. ეს ბევრნაირად
პოზიტიური ეს არის.
შეიძლება ესეთი დადებითი გაძლიერება, reinforcement როგორც ეთქვიან მოხდა, შეიძლება უფრო ესეთი დამშელი აქციებით.
და როგორ ფიქრობთ, აი საქართველოს სურათზე რომ ვილაპარაკოთ, არის ხო თქვენ წითელ ახსენეთ და აგერ ევროპაში ესე ვთქვა წამოყო თავით არ ქვია მსხვერპლზე არის ხომ ლაპარაკი ადამიანების სხვადასხვა ქვეყანაში და მეორე საქმე ის არის რომ ეს დაავადება რაღაცა ქვეყნის საზღვრებში არ არის იზოლირებული ადამიანები მოძრაობენ გადაადგილდებიან და ეს საფრთხეს ქმნის სხვებისთვისაც საქართველოში რა სურათია? რამდენად არის ის მდგომარეობა და ისეთი გამოწვევები დროდადრო მიმდინარეობს ხომ გამოკვლევების ვითარების? რამდენად არის ის ვითარება, როცა საჭიროა ლაპარაკი, ჯერჯერობით მხოლოდ ლაპარაკზეა, ლაპარაკის თავალდებულობაზე ვაქცინაციის?
გასაკვირველია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, თუ როგორ ხდება განხორციელება ვაქცინაციის ქვეყანაში. და ეს გარკვეულწილად კი არა, ძალიან მნიშვნელოვნად უკავშირდება იმას, რა არის ქვეყნის მიზანი ამ დაავადებებთან მიმართებაში. მაგალითად ახსენეთ თქვენ წითელა, რომელიც არის ყველაზე უფრო გადამდები დაავადება, რაც კი არსებობს მათ შორის. ისე რომ მინიმალური კონტაქტის, რომ შეიძლება ერთ ოთახში ყოფნაც კი არ იყოს იმ მომენტისთვის საჭირო, თუ წითელა ერთი დაავადებული ადამიანი შედის ოთახში, ცოტა ხანში იქ შემოვა ადამიანი, რომელსაც არა აქვს იმუნიტეტი და აქვს საკმაოდ დიდი შანსი, რომ დასნეულდეს და დაემართოს ეს დაავადება. ამავე დროს არსებობს ვაქცინა, რომელიც არის ძალიან ეფექტური, ძალიან უსაფრთხო, რომელიც გიცავს ამ დაავადებისაგან. ასეთ შემთხვევაში ალბათ მორალურად გაუმართლებელია, რომ არ გამოიყენო ეს საშუალება პრევენციის, როცა გაქვს საშუალება აიცილო თავიდან ეს სიკვდილი და ძალიან მძიმე გართულებები და უსიამოვნება. ამის გამოა ზუსტად, რომ თანაც თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ, რომ დაავადება არ ცნობს საერთაშორისო საზღვრებს. ვირუსებისთვის ეს საპასპორტო კონტროლი არ არსებობს. და ზუსტად ამიტომ არის ძალიან ბევრი საერთაშორისო ინიციატივა, როდესაც მთელი ქვეყნები, რეგიონები, მთელი მსოფლიო ხანდახარ გაერთიანდება ხოლმე ერთი მიზნის ირგვლივ. როგორც ვახსენე, ეს იყო ყვავილის ერადიკაცია, დღეს ეს არის პოლიომიელიტის და ასევე წითელაზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ყველა რეგიონი, 6 რეგიონია სულ დღეისათვის, ყველას აქვს ასეთი გადაწყვეტილება მიღებული, რომ მოახდინონ წითელას ელიმინაცია. ფაქტიურად ეს უკვე ნიშნავს, თუ ყველა რეგიონში მოხდება ელიმინაცია, უკვე ლიკვიდაციაზეა ლაპარაკი. ამ რეგიონებს სხვადასხვა ვადა აქვთ ამისთვის დანიშნული და ჯერჯერობით ერთადერთი რეგიონი, რომელმაც მიაღწია ამ მიზანს, ასევე ციტურასთან მიმართებაშიც არის ამერიკის რეგიონი, ანუ დასავლეთ ნახევარსფეროში ენდემური წითელა და ციტურა აღარ არსებობს. სამაგიეროდ რჩება შემთხვევები, რომელიც შემოტანილია სხვა ქვეყნებიდან, ან ამერიკელი მოგზაურების ძირითადად, ან ხანდახან უცხოელის, რომელიც ჩამოდის ქვეყანაში. ამიტომ აი ეს ევროპის რეგიონიც ერთ-ერთი ის არის რომელმაც ადრევე მიიღო ეს მიზანი წითელასტაცი თურასთან მიმართებაში და საქართველო როგორც ევროპის რეგიონის ერთ-ერთი ქვეყანაც ასევე არის შეერთებული ამ ინიციატივასთან. ანუ ჩვენი მიზანი არის არა უბრალოდ შემცირება დაავადების საქართველოში, არამედ მისი ელიმინაცია. ეს ნიშნავს ვირუსის გადაცემის შეწყვეტას საქართველოს ტერიტორიაზე. და შემდეგ როდესაც ეს გაგრძელდება 3 წელი, უკვე ოფიციალურად იქნება დოკუმენტირებული იქნება ის, რომ საქართველოში მოხდა წითელას ელიმინაცია. დღეისთვის ევროპა არის დარჩენილი 9 ქვეყანა, სადაც წითელას ვირუსის გადაცემის შეწყვეტა არ მოხერხდა. ერთ-ერთი მათ შორის არის საქართველოც სამწუხაროდ. ასევე თურას მიმართთან მიმართებაში 14 ქვეყანა, ერთ-ერთი საქართველოა. დანარჩენმა ქვეყნებმა ან 3 წელზე მეტით, ან შედარებით ნაკლებ დროის განმავლობაში მიაღწიეს იმას, რომ შეწყდა ვირუსის გადაცემა. საქართველოში წითელაზე აცრები დაიწყო 1968 წლიდან და ამან თავის დროზე ძალიან დიდი გავლენა იქონია დაავადების შემცირებაზე. შემდეგ 80-იანი წლების შუიდან გარკვეულწილად მას შემდეგ რაც უკვე შეწყდა მნიშვნელოვანი ეპიდემიები, ფაქტიურად 70-იანი წლების მერე მრავალი წლის განმავლობაში არ ყოფილა დიდი ეპიდემია წითელასი. უფრო ხალხს გადაავიწყდა დაავადება იმის სიმძიმე ექიმებსაც მათ შორის და უფრო მეტი ყურადღება იქნა გადატანილი აცრების შესაძლო გვერდით მოვლენებზე. ფაქტიურად გამოვიდა ისე, რომ ხალხს უფრო ეშინოდა აცრების გვერდითი მოვლენების, ვიდრე დაავადების. ამან მიგვიყვანა საკმაოდ ცუდ შედეგებამდე ჯერ კიდევ 90-იან წლებში, როცა დიფტერია წამოვიდა. ალბათ გახსოვთ ეს, პატარა იქნებოდით, მაგრამ
არა, მახსოვს ეს პანიკაც
ეს იყო. წარმოუდგენელი იყო, როდესაც ეს დაიწყო, რომ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, სხვა შორის რეგ შემოფარგლული იყო საბჭოთა კავშირის ქვეყნებით, იყო რა ვიცი 50,000-60,000-მდე შემთხვევა. და წითელას თუ დაუბრუნდებით, ისევ საქართველოში
ეს კიდე უკეთესად გვახსოვს.
რა თქმა უნდა, აი ამ შემდეგ შემცირდა გარკვეულად აცრები, რადგან გააფართოვეს უკუჩვენებების სია გაუმართლებლად. ამის შედეგად იყო ძალიან ბევრი ბავშვი, რომელიც ან არიცრებოდა, ან გვიანიცრებოდა, შემდეგ ამას დაემატა 90-იანი წლების სრული ჩამოშლა ჯანდაცვის სისტემის, იყო პერიოდი, როდესაც საერთოდ არ იყო ქვეყანაში ვაქცინები, რუსეთიდან აღარ შემოდიოდა და UNICEF-ს და საერთაშორისო პარტნიორებს ჯერ არ შემოქონდათ და დაახლოებით 10-15 წელი დაჭირდა ამ სიტუაციის გამოსწორებას შემდეგ. ამ ფონზე 2004-2005 წლებში საქართველოში ფაქტურად დაბრუნდა წითელა ძალიან მასშტაბური ეპიდემიის სახით. ამავე დროს იყო დიდი ეპიდემია წითურას ერთდროულად. და ამის დარეგულირება მოხდა, ნუ გარკვეულად ბუნებრივი ციკლურობის გზით და იმითაც, რომ 2004 წლიდან საქართველოში შემოიღეს წითელა წითურა ყბაყურას კომბინირებული ვაქცინა. ეგრეთ წოდებული MMR-ი, რომლის დანერგვა ძალიან წარმატებით განხორციელდა, შეიძლება ითქვას. შემდეგ 2008 წელს იყო მცდელობა, რომ აი ეს დარჩენილი ასაკობრივი ჯგუფები, ძირითადად ეს ეხება მოზრდილებს, ახალგაზრდებს და მოზრდილებს, ანუ იმათ, რომელიც 80-იანი წლების ბოლოდან 90-იანი წლების შუამდე არიან დაბადებული დაახლოებით, რაც თავის დროზე, როდესაც გარკვეული პრობლემები შეიქმნა აცრებთან დაკავშირებით, არ იქნა კარგად აცრილები. ამის გამო იყო, რომ 2004-2005 წლებში ეპიდემიის დროს აი ამ ასაკობრივი ჯგუფის წილი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. შემდეგ 2008 წელში ჩატარდა კამპანია, მასობრივი კამპანია, შეიძლება გახსოვდეთ, წითელას და წითურას ვაქცინით, რომელიც სამწუხაროდ სრულიად ესეთი გაუმართლებელი, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას ალბათ პანიკის გამო, რომელსაც არ ქონდა ობიექტური საფუძველი, მაგრამ
ანტიკამპანიაც ახლა
გარკვეულად სხვა შორის მედიის ჩარევის შედეგიც იყო, იმიტომ რომ მათაც ქონდათ ინფორმაცია, რაც მიაწოდეს. მოკლედ ფაქტია, რომ ეს კამპანია არ ჩაიშალა ბოლომდე, მაგრამ წარმატებული არ იყო. ნახევარი აიცრა იმ დაახლოებით 1 მილიონი ადამიანის, რომელიც უნდა აცრილიყო. შედეგად გარკვეულწილად მაინც სიტუაცია გაუმჯობესდა და თითქმის 10 წელი აღარ ყოფილა მნიშვნელოვანი ეპიდემია 2013 წლამდე. როდესაც ეს ეპიდემია ისევ მობრუნდა, ამჯერად ესეთი ორფაზიანი განაწილება იყო შეიძლება ისქვას შემთხვევების. ყველაზე მეტი შემთხვევები იყო ისევ მოზრდილებში, ოღონდ თუ 10 წლის წინ 30 წლამდე იყო, ახლა 40 წლამდე ასაკში ხდებოდა ეს იგივე თაობა. ასაკი მოემატა უბრალოდ წანაცვლდა ასაკი და პატარა ბავშვებში, რომლებსაც არ ქონდათ, სადაც არ იყო საკმარისად მაღალი მოცვა, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში. ამ ბავშვებს ეკუთვნით ერთი დოზა. და ამიტომ თუ ის პირველი დოზაც არა აქვთ მიღებული, მაშინ სრულიად დაუცველები არიან. ძალიან ბევრი იყო 1 წლამდე ასაკის ბავშვებში, რომლებიც ძალიან პატარებია იმისთვის, რომ 1 წლის ასაკში ეძლევა ეს ვაქცინა და ფაქტიურად ესენი მშობლის იმუნიტეტზე არიან დამოკიდებული. რადგან მშობლებში არ იყო სათანადო იმუნიტეტი, რაც უფროსებში დაავადებით გამოიხატა, ამ ბავშვებში ძალიან ბევრი იყო. სულ 2013-დან 15 წლის ჩათვლით საქართველოში იყო 11500-მდე შემთხვევა წითელას, რაც არის ძალიან ბევრი. იყო 4 გარდაცვალების შემთხვევა, ამას შეგვიძლია დავუმატოთ ასევე 9 გარდაცვალების შემთხვევა წინა ეპიდემიის დროს. ამ შუალედში აგრეთვე ადგილი ჰქონდა ძალიან სერიოზული გართულებაა წითელასზე, ასეთი ენცეფალიტის ერთ-ერთი ფორმაა, ტვინის სანთების, რომელიც ვითარდება წითელას გადატანიდან რამდენიმე წლის შემდეგ და მთავრდება 100%-ით ლეტალურად. აი ეს ეგრეთ წოდებული ქვემწავე მასკლეროზირებული პანენცეფალიტის 13 შემთხვევა გამოვლინდა. ეს არის დაახლოებით 2014 წლამდე.
2008-დან 2000
ფაქტიურად ესეც ემატება მსხვერპლს. აღარ ვლაპარაკობ იმ ფინანსურ დანახარჯებზე, ჰოსპიტალიზაციაზე, გართულებებზე და ყველაფერზე, რაც ფინანსურად დაუჯდა სახელმწიფოს. დაახლოებით ბოლო ეპიდემიის დროს მარტო ვაქცინა დამატებითი ვაქცინაც შეძენილი იქნა ამ ეპიდემიის კონტროლისთვის, დაჟდა ალბათ დაახლოებით 700,000 დოლარი, ზუსტად ხა არა მაქვს ეს რიცხვები. ამაში იყო გარკვეულად გარედონორების დახმარებას და ქვეყნისთვის.
აი ამ ეპიდემიამ გამოიწვია რაღაც უკეთესი
გარკვეულწილად
ახქმა უფრო ადეკვატური საფრთხის.
და მოგხმედებაა შეკითხვა. ხა ისეთი კონკრეტული გამოკვლევა რო შეგვეფასებინა მოსახლეობის განწყობა ჯერ არ ჩატარებულა, სხვათა შორის ვაპირებთ რომ მოზრდილებში ჩავატაროთ ესეთი განწყობა გამოკვლევა წელს, მაგრამ ფაქტია რომ მოიმატა იმ ადამიანების რაოდენობამ, რომელსაც დაგვიანებით, მაგრამ მაინც აიცრენ. რა თქმა უნდა, ისეთი არ იყო პასუხი მოსახლეობის მხრიდან, როგორიც უნდა ყოფილიყო. გარკვეულწილად მაინც არის ესეთი დამოკიდებულება, რომ ეს შედარებით მსუბუქი დაავადება და რომ ეს შედარებით არც ახსოვს ბევრს. ანდა ბევრს გონია რომ გადატანილი მაქვს, ან ბავშვობაში ავიცრებოდი. ჩვენთან ძალიან ძნელია დღეს ბავშვობის დროინდელი აცრების მონაცემების მოპოვება.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია კიდევ, რომელიც ძალიან მაინტერესებს და ალბათ სხვებსაც დააინტერესებს. თქვენ ბრძანეთ, აი არის ყოველთვის ისეთი აქტივობა, მაგრამ მოზრდილებისთვის ფასიანია, ხო?
არ არის. მოზრდილ სხვათა შორის აი ამ ეპიდემიის დროს რაღაც
პერიოდში არის ყო ფასიანი თუ არა?
ეპიდემიასთან დაკავშირებით, სხვათა შორის საკმაოდ მაღალ დონეზე იქნა ეს ეპიდემიის საპასუხო რეაგირება საქართველოში განხორციელებული. იყო პრემიერ-მინისტრის ბრძანებები, მინისტრის ჯანდაცვის მინისტრის ბრძანებები და ერთ-ერთი ამ ბრძანების მიხედვით 30 წლამდე ასაკის ყველა ადამიანს, რომელსაც არა აქვს დოკუმენტაცია, რომ აცრილია, შეუძლია მივიდეს და აიცრას წითელაზე MMR-ით უფასოდ.
30 ზევით?
30 ზემოთ ალბათ იქნება ფასიანი, მაგრამ გაჩნია, ხა შეიძლება თუ სიტუაცია, თუ კონტაქტში არის მყოფ ნამყოფი წითელას შემთხვევასთან, მაშინ აცრიან ყველა შემთხვევაში. კონტაქტებისთვის უფასოა ისედაც.
აჰა.
ხა რა შემთხვევაში არის ის ადამიანმა აცრილია თუ არა, ესეც არის.
მე არ ვიცი, მაგალითად.
თუ არიცით, ალბათ უმჯობესია რომ აიცრათ.
არა, გავაკეთე კიდეც ასე.
და სწორად მოქცეულ ხართ, იმიტომ რომ შეიძლება კიდევაც რომ ვთქვათ, გითხრათ ვიღაცამ რომ კი ბავშვობაში გადაიტანე. თუ როდესაც ბევრია წითელა, მაშინ ამ კლინიკური დიაგნოზის იმის შანსი რომ გამართლდეს კლინიკური დიაგნოზი ლაბორატორიული დადასტურების გარეშე საკმაოდ მაღალია. თუ რომ ვთქვათ კლინიკურად გამოხატული სურათია, როდესაც ბევრია იმის შანსის რომ ბევრი შეხვდება და ის რომ სხვა დაავადებები რომელსაც მსგავსი სურათი აქვს და ერთ ფონური სიხშირე აქვს იმას. როცა წითელა ბევრია, იმ დროს პროცენტულად წითელა ყველაზე მეტია. ასევე ციტურად. ამიტომ მეტი შანსია რომ დიაგნოზი გამართლდეს. როდესაც ცოტაა დაავადება შედარებით, მაშინ უკვე ის ფონური სინი არ შეცვლილა, წითელამ დაიკლო, ამიტომ პროცენტულად წითელა ნაკლებია და იმის შანსი რომ შენი წითელას დიაგნოზი მარტო კლინიკური საფუძველზე ან ციტურასი გამართლდეს, არის გაცილებით ნაკლები. ამიტომ განსაკუთრებით იმ დროს, როცა დაბალი ინციდენტობა არის, დაბალი სიხშირე დაავადების აუცილებელია ლაბორატორიული დადასტურება. ეს შესაძლებელია უფასოდ საქართველოში დღეს. არსებობს ესეთი ქვეყანაში არსებობს ნაციონალური წითელა-წითურას ლაბორატორია, რომელიც არის ლუგარის ცენტრში, ახალ ლაბორატორიაში, რომელიც ერთ-ერთი მსოფლიოს დონეზე არის აღჭურვილი. ეს არის ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ აკრედიტებული ლაბორატორია თითქმის 15 წლის განმავლობაში, სადაც ტესტები შეიძლება ჩატარდეს უფასოდ. და სამწუხაროდ ბევრმა არ იცის ამის შესახებ. ან ბევრს უნდათ ექიმს მიაჩნია, რომ არ არის აუცილებელი და ენდობიან თავის კლინიკურ დიაგნოზს.
ხო, იქ შეიძლება ამ ასე დავადებას. ანუ
ძალიან კარგი, კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო პაციენტებსაც და შესაძლო პაციენტებსაც და ექიმებსაც, რომ ეს არის უფასო.
ძალიან საინტერესო. ისე გავერთეთ ჩვენ სტუმართან საუბარში. დამავის და შეხსენება დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ხეცურიანი, შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის, ეგრეთ წოდებული CDC-ის უფროსი მრჩეველი სამხრეთ კავკასიაში იმუნიზაციის დარგში და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ იმუნიზაციაზე, ვაქცინაციით მართვადი დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლის გამოცდილებაზე, გამოწვევებზე, დღეს არსებულ გამოწვევებზე საქართველოში და ასევე გლობალური გამოწვევების ფონზე. ეს წითალაზე ვლაპარაკობდით ახლა და ბოლო ხანს შესაძლებელია თქვენც მოხვდათ თვალში, ევროპაში არაერთგან იყო გამოვლენილი შემთხვევები და არის მსხვერპლიც. ანუ იქაც არის თეთრი ლაქები, ასე ვთქვათ, ხომ? მათ თავიანთი მიზეზები აქვთ ჩვენ ჩვენი ისტორიაა და მიზეზები, ხო?
სრულიად ვართალი ბრძანდებით. ევროპა მოგეხსენებათ, ძალიან მრავალფეროვანი კონტინენტია.
20 წამი გვაქვს ახალამბებამდე.
ძალიან მრავალფეროვანი კონტინენტია და იქ ფაქტურად ყველა ქვეყანას აქვს თავისი პრობლემა. ინგლისურენოვანში ეს იყო აუტიზმის პრობლემა, გერმანულენოვანში ანთროპოსოფისტების და შტაინერის მიმდევარების, რუმინეთში და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში ბოშათა მოსახლეობის, ასე რომ ყველა საკუთარი. ჩვენთან უფრო არის მოსახლეობის ისეთი ინდიფერენტული განწყობა ალბათ. სისტემებში ობიექტური პრობლემებიც სისტემური, მაგრამ არ არის ესეთი ორგანიზებული ანტივაქცინური მოძრაობაზე ვერ ვიტყოდი აქ. არის უკრაინაში მაგალითად არსებობს ეს.
აჰა. და საინტერესოა ამაზე ჩვენი მსმენელების მოსაზრებების მოსმენა. თქვენ როგორ უყურებთ ვაქცინაციას, რა დამოკიდებულება გაქვთ, რა პრაქტიკა გაქვთ თავად თუ იცრებით, შვილებს თუ ცრით, რა მოსაზრებები გაქვთ, რა ცოდნა და რა ინფორმაცია გაქვთ ამის შესახებ? უნებრივი არავინ ვართ ვალდებული, ყოველს რაღაც ფრაგმენტული გვაქვს, ვინც არ ვარ სპეციალისტი და პროფესიონალი. დღეს ჩვენი სტუმარი, ყავს სტუმარი, რომელსაც შეუძლია სრულფასოვანი პასუხები გაგცეთ ყველა თქვენს შეკითხვაზე. დაგვირეკეთ 2988327-ზე და ახლა 5-6 წუთში, ახლა ახალი ამბების დრო 11-ის ნახევარია, სოფო ვასაძეს უნდა დავუთმოთ მიკროფონი.
ოკუპირებულ ახალგორში დაკავებული სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაკიშვილი გამთენიის სასხინვალის პროკურატურიდან გაათავისუფლეს. მისი მორიგი და კითხვა 18 აგვისტოს დილის ხრის 10-ის ნახევარზეა დაგეგმილი. მეარაკიშვილის დაკავების პარალელურად მის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა. სამოქალაქო აქტივისტი ახალგორში დღის მეორე ნახევარში გუშინ დააკავეს ის თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პროკურატურის გამომძიებელმა ალან ბიაზროვმა გააჩერა, რომელსაც არც გაჩხრეკის მიზეზი უთქვამს და არც რაიმე საბუთი წარუდგენია. ბიაზროვმა მეარაკიშვილს უთხრა, რომ ორდერი და დაკავების მიზეზი მას წარედგინება რაიონული პროკურატურის ოფისში მიყვანის შემდეგ. ახალგორში თამარ მეარაკიშვილის დაკავებას გამოეხმაურა სახალხო დამცველი. უჩანანმაშვილის შეფასებით ეს არის თავისუფლების უკანონო დახვეთა, ადგილობრივ სამოქალაქო აქტივისტების ეწოლა და გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვა. სახალხო დამცველის აზრით დაკავება ასევე უნდა შეფასდეს, როგორც მისი იძულება სამუდამოდ დატოვოს ახალგორი. ნარკორეალიზაციის ბრალდებით ორი დღის წინ დაკავებული ჰუსეინოვებისათვის სახვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე დღეს იმსჯელებს სასამართლო, ასევე სპეცოპერაციის შედეგად აიყვანეს ისინი. აბასკულ ჰუსეინოვი აღმაშენებლის ხეივანში დააკავეს, ვადით ჰუსეინოვი კი ფონიჯალაში. მათი ოჯახის წევრების მტკიცებით არც პირადი და არც სახლის ჩხრეკისას პოლიციას ნარკოტიკი არ ამოუღია. ორივე დაკავებული ნარკოტიკების მოხმარებისათვის იყო გასამართლებული და 8000 ლარიანი გირაო სანაცვლოდ არიან გათავისუფლებულნი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და უკრაინაში ოდესის ოლქის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ მომავალ თვეში აპირებს უკრაინაში დაბრუნებას. მან გუშინ სოციალურ ქსელ ფეისბუქის პირად ეთერში თქვა, რომ მათ სექტემბერს ჩავალ პოლონეთიდან უკრაინაში, კერძოდ ლვოვის რეგიონში კრაკოვეცის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 26 ივლის მოქალაქეობა ჩაამოართვა სააკაშვილს. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი მიესალმა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის გადაწყვეტილებას კუნძულ გუამის მიმართულებით რაკეტების აღგაშვების შესახებ. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა ძალიან ბრძნული და კეთილგონიერი გადაწყვეტილება მიიღო, ალტერნატივა კატასტროფული და მიუღებელი იქნებოდა, დაწერა დონალდ ტრამპმა ტვიტერის პირად გვერდზე.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 10:33 საქართველოში. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გაგრძელდება დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ვლაპარაკობთ ვაქცინაციით მართვადი დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლაზე. გლობალურად შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გვაძლევს იმის საშუალებას, ვილაპარაკოთ სხვების გამოცდილებაზეც და ვლაპარაკობთ საქართველოს გამოწვევებზე ვაქცინაციის საკითხში. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნინო ხეცურიანი, შეერთებული შტატების ნაკრების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის CDC-ის უფროსი მრჩეველი სამხრეთ კავკასიაში იმუნიზაციის დარგში გავაგრძელებთ მასთან საუბარს. თქვენ გაქვთ საშუალება მას დაუსვათ კითხვები, თქვენი მოსაზრებები გითხრათ ვაქცინაციის თაობაზე 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988327 23 წუთით მუსიკას უთმობთ ეთერს.
If you haven't got bananas, don't be blue. That's in a little bag of calling you. Every break of day, that vendor's on his way. You have his pretty charming country lane. You'll hear him sing his lame to this train, and as he goes by, to hear him sing. He makes roses his day, but he knows it's his day. If you're looking for a moral to his song, if you need a little monkey.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 38 წუთი სრულდება საქართველოში. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ლაპარაკობთ ვაქცინაციაზე, ვაქცინაციით მართვადი დაავადებების შესახებ, საქართველოს გამოწვევებზე, სურათზე, რაც საქართველოშია, ამ სურათის ისტორიაზე და იმაზე, თუ რა ვითარებაა დღეს. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ ნინო ხეცურიანი, შეერთებული შტატების დაავადებათა კონტროლის ცენტრის CDC-ის უფროსი მრჩეველი სამხრეთ კავკასიაში იმუნიზაციის დარგში და ძირითადად პირველ ნაწილში მსმენელს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ დარეკვა, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა ან მოსაზრება. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327, გაქვთ კარგი შესაძლებლობა, რომ ჩვენ სტუმარს დაუსვათ შეკითხვა და გვაყავს მგონი მსმენელი. დილამშვიდობის, ეთერში ხართ, თქვენ გისმენთ, ბრძანეთ. გამარჯობა.
გამარჯობა ქალბატონ ნინო.
გისმენთ ბატონო.
აი ქალბატონ ქალბატონ ნინოს ესეთი შეკითხვა მექნება. კი ბატონო, რას დავადებებით შემოთვალეთ ეს ყველაფერი ბავშვობაში ჩემს ასაკში ყოველთვის გაკეთებულიყო, მაგრამ მერამეთ ეს ის აი განსაკუთრებით ზოგიერთ ქვეყანაში აკეთებენ ვაქცინაციას სეზონურ დაავადებებს, როგორც არის გრიპი, თქვა მაგალითად და საქართველოში კი ამის არ გაკეთება, არ აკეთებენ მას, მაშინ როდესაც არის მაღალი რისკის შემცველი.
როგორ არ აკეთებენ?
ისე იგი პროფესიები, თქვა მაგალითად მასშტაბლებს შედეგ მოჭაპეების სტუდენტები და აქ ამის აცილება როარ ხდება ამ ვაქცინაციით, ეს ხوار არის იმის საბაბი, რომ იმის გამოწოდ რომ მაგალითად უფრო დაავადებულ ადამიანზე შეიძლება მე მაგალითად ოჯახური გამსურდ ძალზე ბევრი ჩამალს აყიდებენ მას და ალბათ მოგებას ხნახულობს აი ფარმაცევტიკული კომპანიები
და გასაგებია
შეკეთება რომ გაკეთდეს აი ესეთი მაღალი
დიდი მადლობა გასაგებია
ცნობილია რომელი კრიპის რომელი ეპიდემია მოსალოდნელი
დიდი მადლობა პროგნოზირებ ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის და ჩავთვალოთ სიმპტომური ზარია ის რომ რაღაცა ვთქვათ მოსახლეობაში არ არის ინფორმაცია სრულფასოვანი ამის შესახებ რა ხდება გრიპზე დღეს გრიპის ვაქცინის გამოყენება
დიდი მადლობა შეკითხვისთვის თქვენ სრულიად სამართლიანად აღნიშნეთ რომ გრიპი არის ერთ-ერთი ვაქცინებით თავიდან აცილებადი ვაქცინა ნებით გარკულწილად მართვადი დაავადება და რომ არსებობს სეზონური გრიპი, რომელიც ყოველ წელს ზამთრის პერიოდში უბრუნდება და აავადებს ძალიან დიდი რაოდენობით ადამიანებს. არსებობს ვაქცინა გრიპის საწინააღმდეგოდ, ეს არის მოკლული ვაქცინა, რომელიც ყოველ წელიწადს იცვლება შემადგენლობა. იმის გამო, რომ ყოველ წელიწადს გრიპის ვირუსი განიცდის გარკვეულ მუტაციას, ცვლილებებს და ამის შედეგად საჭირო ხდება იმ ვირუსის შესაბამისი ვაქცინის დამზადება. Ну, იმის დადგენა თუ რომელი ვირუსია მოსალოდნელი შემდეგ წელს და რისგან უნდა დამზადდეს ვაქცინა, რომელი ვირუსის მიმართ ხდება საკმაოდ რთული და ესეთი მსოფლიო მასშტაბის პროცესის შედეგად, არსებობს გარკვეული ლაბორატორიების ქსელი მსოფლიოს ძალიან ბევრ ქვეყანაში მათ შორის საქართველოს მონაწილეობს, სადაც ხდება ეპიზედამხედველობა მოცირკულირე გრიპის ვირუსებზე, ანუ დაავადებული ადამიანისგან იღებენ ნიმუშს, ხდება ლაბორატორიაში ტესტირება, ტიპირება დადგენა რომელი ვირუსია და იმის მიხედვით თუ რა ცირკულირებს წინა სეზონის ბოლოს, ახალი სეზონის წინა პერიოდში ხდება შემდეგ იმის შეფასება, რას უნდა მოელოდნენ და რამოდენიმე შტამის, ეხლა უკვე ზოგ ვაქცინაში 3, ზოგში 4 შტამია. და იმის დადგენა თუ რომელი ვირუსები უნდა შევიდეს, ხდება ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სპეციალური სამუშაო კომიტეტის მიერ. ეს ვაქცინები საქართველოში რაც შეეხება მათ ხელმისაწვდომობას, ჯანდაცვის სამინისტრო ბოლო წლების განმავლობაში ყოველწელიწადს გარკვეული რაოდენობით იძენს ამ ვაქცინას, რომელიც განკუთვნილია მაღალი რისკის ჯგუფებისკენ. სათვის თქვენ აღნიშნეთ არის გარკვეული რისკის ჯგუფები, რომელსაც მეტი შანსია რომ გრიპი დაემართოს და ასევე განსაკუთრებით ისეთი დიდი შანსია რომ ძიმე გართულებები იყოს.
ხო, დაემართოს ესეა და ხო.
პირველ რიგში ასაკოვანი ადამიანები, ადამიანები რომელსაც აქვს ქრონიკული დაავადებები, მაგალითად დიაბეტი, ასთმა, გულის ქრონიკული დაავადებები, გულის მანკები და ასეთი. ორსული ქალებისთვის არის ძალიან საშიში გრიპი.
უფასოა მათ თვე.
ეს ასეთ შემთხვევაში, რაც სახელმწიფო შემოტანილი ვაქცინაა, ეს უფასოა. ეხლა ზუსტად მე ვერ გეტყვით რომელ კონკრეტულ
ჯგუფს ეკუთვნის. თუ უფასოდ თუ?
არა, აი სად შეიძლება კონკრეტულად მიხვდეთ
და აჰა, გასაგებია.
ეხლა ეს სეზონს გააჩნიათ.
ანუ ვაგებთ მე, გავიგე.
მაგრამ პრინციპში გარკვეული რაოდენობით შემოდის. ეს არ არის იმ რაოდენობით, რომ თელი მოსახლეობა მოიცვას. თუნდაც იმით გათვალისწინებით, რომ საქართველოში ჯერ ბავშვების მოსვასაც ვერ ვახერხებთ ისეთი ძალიან მაღალი პროცენტით, როგორც გვინდა, ალბათ გაუმართლებელიც იქნებოდა ამ ყველაფრის შემოტანა, მაგრამ იმის მიხედვით, ჯერ ახალი ვაქცინაა ესთან ჩვენთვის და არის გარკვეული დადებითი დინამიკა იმის მხრივ, რომ თავიდან ხალხი ძალიან ესე სიფრთხილით უყურებდა, როგორც ახალ და საეჭვო რაღაცას, ეხლა უკვე მე ეს ჩემი საკუთარი გამოცდილებიდანაც შარშან წინაც უკვე ვხედავ, რომ ხალხი კითხულობს, სად არის ეს ვაქცინა, აი თქვენი ზარიც ერთ-ერთი ამის მიმანიშნებელი იყო, რომ მოსახლეობაში უკვე მაინც გარკვეულწილად არის იმის გაცნობადება მოხდა, რომ ეს ვაქცინა არსებობს, რომ ეს ვაქცინა მუშაობს და იცავს, ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად იცავს ესეთი რთული შემდეგი მოვლენების განვითარებისაგან, ესე იგი, ანუ იმ ასაკობრივ ჯგუფებსა და იმ დაავადებების მქონე ადამიანებში ეს და ამას შეუძლია ფაქტურად სიცოცხლე გადაარჩინოს ადამიანის თუ დაიცავს გრიპისგან.
ადა ფასიანის შემთხვევაშიც ეს არ არის ყველაზე ძვირიანი ვაქცინა. ერთ-ერთი შედარებითი აფია. ფასიანი
ვაქცინაც არის, ხო? ამ პრინციპში რა თქმა უნდა, თუ სეზონის დროს არის გარკვეული პროფესიული ჯგუფები, რომლებსაც ბევრ ქვეყანაში ცრიან, მაგალითად მე ჩემს საკუთარ სამსახურში ყოველ წელს ცრიან ჩვენ გრიპზე. ეს უზეთი იქ არ დაძალებაც არ გჭირდება ჩვენ, მაგრამ არის გარკვეული მაგალითად ჯანდაცვის დაწესებულებები, სადაც ბევრგან სავალდებულოა რომ ის ადამიანი რომელიც მუშაობს იქ იყოს აცრილი გრიპზე, იყოს აცრილი წითელაზე და ასე შემდეგ. ერთი მხრივ რომ თვითონ არ დაემართოს და მეორე მხრივ რომ არ გადადოს დავა.
აი ეს არის მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ ესე ვთქვათ, ვაქცინაცია და ვაქცინაციაში მონაწილეობა ანიშნავს მხოლოდ საკუთარი თავის დაცვას და ოჯახის წევრებისა, არამედ ეს არის ნაწილი საზოგადოების დაცვის. ეხლა ცოტა ძნელად არის ახსაქმელი, როცა ადამიანი თავად თავის თავზე იკეთებს ვაქცინას და როცა ამის გადაწყვეტილებას იღებს, მაგრამ რეალურად ეს უსისტემო და ამას აზრი არ აქვს, ხომ? თუ არ არის აი მოცვაზე ბრძანეთ თქვენ და აი ვთქვათ, ეხლა როდესაც გავრცელდა ბოლო ხანს ქალბატონინო ინფორმაცია, რომ შესაძლებელია საქართველოში ვაქცინაცია გახდეს სავალდებულო, იმიტომ რომ 90%-იანი მოცვა გვაქვს და გვინდა რომ ის 10%-იც მოვიცვათ და ეს არის მოკლედ მიზანი. რამდენ ბავშვების მოცვაზე ალაპარაკი ამ შემთხვევაში, ბავშვების კონკრეტულად, რამდენად იძლევა ეს რიცხვები სწორედაც აი ამის საფუძველს, რომ ვილაპარაკოთ სავალდებულოობაზე? კარგი რიცხვია 90%.
ნამდვილად გეთანხმებით, საქართველოში ხა ვერ ვიტყვი რომ ცუდად არის საქმე აცრების მიხედვით, ბევრად უფრო გაუმჯობესებულია, შედარება არ შეიძლება იმ სიტუაციასთან, რაც იყო 10-15 წლის წინ ახლა, მაგრამ ქვეყანას აქვს მიზნად დასახული 95% მინიმუმ მოცვა ყველა ვაქცინის წინააღმდეგ. ეს ახლა ეს რიცხვები არ არის მოტანილი ჰაერიდან. ყველა შემთხვევაში ეს გათვლები ემყარება იმ დაავადებების ეპიდემიოლოგიურ მახასიათებლებს, ვის წინ და იმ ვაქცინის ეფექტურობას, ვის წინააღმდეგაც ესაცრებია მიმართული. მაგალითად ავიღოთ ესეთი ყველაზე ესეთი მაგალითი წითელა. ეს რა მოცვა გჭირდება იმისთვის, რომ დაავადების გადაცემა შეაჩერო? ანუ რა მოცვა გჭირდება იმისთვის, რომ მიაღწიო კოლექტიურ იმუნიტეტს, რაც აჩერებს დაავადების გადაცემას? ეს დამოკიდებულია ძირითადად ორ ფაქტორზე: ერთი, დაავადების კონტაგიოზურობაზე, ანუ რამდენად გადამდებია ეს დაავადება, და მეორე, ვაქცინის ეფექტურობაზე.
აქ მაღალია გადამდებობა.
წითელა არის ყველაზე გადამდები დაავადება საერთოდ არსებულ დაავადებათა შორის. წითელას ვაქცინას აქვს მაღალი ეფექტურობა, დაახლოებით 93-95% ერთი დოზის შემდეგ ხდება იმუნიტეტის შეძენა, მაგრამ 100% არც ერთ ვაქცინას არ აქვს. ამიტომ, როდესაც წითელას 100% აცრი, იქ დაახლოებით 93-95% გეყოლება მოსახლეობა, რომელსაც იმუნიტეტი აქვს. დაახლოებით 5-7% შეიძლება ეს იმუნიტეტი ერთი დოზის მერე არ გამომუშავდეს. ამიტომ არის მეორე დოზაც. იმიტომ რომ იმ ადამიანების 95% დაახლოებით, ვინც პირველ დოზაზე არ უპასუხა, მეორეზე პასუხობს. ამიტომ ფაქტიურად თუ მიაღწევ მაღალ მოცვას, დაახლოებით დათვლილია რომ 95% ორივე დოზით საკმარისია იმისთვის, რომ თითქმის 98-99% მოსახლეობის იყოს დაცული. ასეთ შემთხვევაში უკვე რა თქმა უნდა გვექნება ის კოლექტიური იმუნიტეტი, როცა კიდევაც რომ შემოვიდეს ვირუსი და დაავადდეს ერთი ადამიანი, ის მოსახლეობაში ვერ იპოვის ადვილად მეორე არაიმუნურ ადამიანს, რომ გადასცეს ეს დაავადება. ამიტომ ეს გადაცემის ჯაჭვი შეწყდება. ამის გამოა ზუსტად რომ წითელასთვის აუცილებელია ძალიან მაღალი მოცვა ორი დოზით. რაც შეეხება სხვა დაავადებებს, ზოგს შეიძლება შედარებით ნაკლები აქვს ეს გადამდებობის ფაქტორი, მაგალითად აი იგივე დიფტერიაც არ არის ისეთი გადამდები მაგალითად როგორც წითელა, მაგრამ სამაგეროდ იმ ვაქცინას ნაკლები აქვს ეფექტურობა. ამიტომ საჭიროა რამდენიმე დოზა და პერიოდულად გამეორება ამ დოზების. ასე რომ ეს სამიზნე მაჩვენებლები დადგენილია აი ამ ობიექტური მონაცემების საფუძველზე. და საქართველოში პრინციპში მოცვა, როგორც თქვი, არ არის ცუდი, მაგრამ გამოჩნდა ესეთი პრობლემა, არის დაგვიანებული აცრების პრობლემა.
ხო, აი ეს მიდოდა, იმიტომ ჩაბისონცკე უნდა მეკითხა, ჩვენ ლაპარაკობთ ბავშვებზე, მაგრამ ჩვენ ყავს და ჩემი ჩათვლით შეიძლება დასრულები, რომლებსაც ან არ გვახსოვს, ან არ გვაქვს საბუთები, როდის რა აქვს რა საბჭოთა ბავშვებს გულისხმობ ძილად. გვახსოვს, მე მახსოვს ეს სცენა ექთანი, რომ შემოდიოდა და ყველა გავყავდი და რაღაცას წრიდნენ დრო და დრო, ანუ ეს იყო ცენტრალიზებული რაღაცნაირად და ხო ეს ეხა არ არის ლირიული გადახვევა, ზოგი ამბობდა მე ალერგია მაქვს და არ უნდა ავიცრა დედა მითხრა და სულ შურდა იმ ბავშვების ვერ ვიტანდი ნემს. ხო ეს ისე და აი რა ვქნათ ვისაც არ გვახსოვს რაღაცები და გამოწვევებიც ხომ იცვლება ქალბატონინო, აი დაავადებები
რა თქმა უნდა და სხვადასხვა ეს დაავადებების სპექტრი გარკვეულ გავლენას ახდენს იმაზე, მოსახლეობის განწყობაზე საცრების მიმართ. ყველაზე კარგი მაგალითი იყო 90-იან წლებში, როდესაც დიფტერია მოგრუნდა, დრამატულად შეიცვალა მოსახლეობის და ექიმების დამოკიდებულება აცრების მიმართ. ეს დაემთხვა, რა თქმა უნდა, იმ პერიოდსაც, როცა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით შეიცვალა კალენდარი და შემცირდა უკუჩვენებები, დაიწყო დასავლეთიდან შემოტანის UNICEF-ის მიერ გარანტირებული ხარისხის ვაქცინების შემოტანა. აქ მინდა აღნიშნო, რომ ყველა ვაქცინა, რაც შემოდის UNICEF-ის საშუალებით, სახელმწიფო ძირითადად ახლა ვაქცინებს, რაც კი შესაძლებელია, შეისყიდის UNICEF-დან. ამას აქვს გარკვეული ხარისხის გარანტიებით მოდის. ეს არის, რომ წინასწარ ხდება პრეკვალიფიკაცია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ, ასე რომ თუ არ არის პრეკვალიფიცირებული, იმ ვაქცინას ვერ შეისყიდიან, და გარდა ამისა არის გარკვეულად გარანტირებული ცივი ჯაჭვი, რომ ეს ვაქცინები შემოტანილი იქნება იმ პირობებში, რომლითაც
დაცული,
რაც უზრუნველყოფს მათ ხარისხს. ეს გადახოვა იყო, მაგრამ მე მგონი მნიშვნელოვანია
ძალიან, კი ვიცი. დია.
ეხლა რა შეიძლება ბავშვებს, რომლებიც დროულად არ არიან აცრილი ან არიცით, ზოგიერთი ვაქცინა შეიძლება ნებისმიერ ასაკში მიიღოს. თქვა, წითელას ვაქცინაზე აცრა არასოდეს არ არის გვიან. ციტურაზე აცრა არასოდეს არ არის გვიან. მითუმეტეს თუ ქალმა მოზილმა იცის, რომ არა აქ ან არ არის დარწმუნებული ციტურაზე იმუნიტეტში, აუცილებელია გაიკეთოს MMR-ი იმის გამო, რომ ძალიან რთული თავიდან აიცილოს ძალიან საშიში გართულება ორსულობის დროს თანდაყოლილი ციტურას სახით, რომელიც არის სრულად გამანადგურებელი ოჯახისთვისაც, ბავშვისთვისაც და საერთოდ
სულ ადვილი რამეა და იცილებს
ძალიან ძალიან უსაფრთხო და ეფექტური საშუალებაა.
ასევე გრიპის დაავადებით, რა ორსულობა?
გრიპის ნების ორსულობის,
თუ ორსულობა მდე არის შესაძლებელი, გრიპის ვაქცინა ორსულობის დროსაც უვნებელია და არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
საერთოდ ორსულობის დროს არ არის რეკომენდირებული ცოცხალი ვაქცინების მიღება.
დიახ.
მრავალ შემთხვევაში ეს არის უფრო ისეთი, აი, გადაჭარბებული სიფრთხილიდან გამომდინარე, უფრო მეტად ვიდრე რეალურად ობიექტური მონაცემებით, იმის გამო, რომ რაღაც საფრთხეს იწვევს ეს ვაქცინის ვირუსი ცოცხალი. რა შეეხება მოკლულ ვირუსებს, ან არასოცხალ, ან ესეთ სუბერთეული ან ვირუს ვაქცინებს, როგორც არის თქვა, იგივე ინაქტივირებული პოლიომიელიტი, დიფტერია, ტეტანუსი, ბე ჰეპატიტის ვაქცინა. ესენი არ შეიცავენ ცოცხალ უჯრედებს, ცოცხალ კომპონენტებს და ამდენად მაგათ არ არის უკუჩვენება ამათი მიცემა ორსულობის დროს. გრიპის ვაქცინა, რაც ჩვენთან გამოიყენება, საინექციო ვაქცინა არის, მოკლული ვაქცინა და შეიძლება იმის გამოყენება. ტეტანუსის თუ არ არის გორსული ქალი ტეტანუსი, ხა საქართველოში ამის საჭიროება იმდენად არ არის, მაგრამ ბევრ ქვეყანაში არის ახალშობილთა ტეტანუსი ძალიან დიდი პრობლემა, სადაც არ არის ჰიგიენური პირობები ორსულობის შემდგომ და მშობიარობის დროს. ასეთ შემთხვევაში რეკომენდირებულია ორსულების აცრა ტეტანუსზე. რომ სიტუაციიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, თუ ვაქცინა არ არის უკუჩვენება, თუ არ არის ობიექტური მიზნებიდან გამომდინარე, შეიძლება არაცოცხალი ვაქცინი აიცრას ორსული.
კარგი, მეუბნოთ უფრო ფართო მოსახლეობას, ანუ დაგვავიწყდა, არ გვახსოვს, ანუ გამეორება ვაქცინის, ან თქვათ გადატანილ დაავადებაზე ვაქცინაცია რამდენად რეკომენდებულია?
ეს აქაც გააჩნია ვაქცინა და დაავადებას
ეს რაღაცა ტეტანუსის.
აი, ის ტეტანუსის ვაქცინა საერთოდ რეკომენდებულია 10 წელიწადში ერთხელ გამეორდეს. იმიტომ რომ ტეტანუსის ეს საერთოდ კეთდება ხშირად დიფტერიასთან ერთად.
კი.
ორივე ამ დაავადების წინააღმდეგ იმუნიტეტი ვაქცინით გამოწვეული დროთა განმავლობაში იკლებს და ყოველთვის სასარგებლოა, რომ მოხდეს ამისი განახლება, ასე ვთქვათ, 10 წელიწადში ერთხელ. საქართველოში ეს რეკომენდებულია ზოგადად, მაგრამ არ არის მექანიზმი იმისი, რომ მოხდეს ამისი განხორციელება და ეს ჯერჯერობით არ არის ჩადებული. სამაგიეროდ არის 14 წლის ასაკში ტეტანუსის და დიფტერიის აცრა, რომელიც ასევე უფასოა და საჭიროა მაქსიმალურად იქნას გამოყენებული ეს შესაძლებლობა. და სხვათაშორის, აი ამ 14 წლის ასაკში ასაცრელად მისვლის დროს ძალიან კარგი ის შესაძლებლობა იქნება, რომ გადახედოთ წითელაზე არის თუ არა ბავშვი აცრილი და ერთდროულად შეიძლება თუ აკლია რომ წითელას რომ
მეორე დოზა,
მეორე ან თუნდაც პირველი და თვის მე უკვე შეიძლება მეორეც გაიგეთოს ასეთ შემთხვევაში. მინიმუმ ინტერვალი არის ერთი თვე დოზებს შორის. ეს არის ძალიან კარგი შესაძლებლობა იმისთვის, რომ გადაამოწმოს თავისი იმუნიტეტის მდგომარეობა სხვა ვაქცინების მიმართ და თუ შესაძლებლობა არის გაკეთებული იქნეს ეს. მითუმეტეს წითელაც ის MMR-ით ასევე უფასოა იმ ასაკში.
რა შეიძლება, აი ისე ვუბრუნდები ამ იდეას, რადგან შეიძლება კიდევ წამოვიდეს და რადგან დისკუსია არის დაწყებული სავალდებულოების საკითხს. ისეთ ქვეყანაში, როგორიც შეც ჩვენ ცხოვრობთ, მსმენელს შეგახსენებთ 2998-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი, თუ კი რამე შეკითხვა გაქვთ ან მოსაზრება. ისეთ ქვეყანაში, როგორიც ჩვენ ცხოვრობთ, მაგალითად ჯარიმების დაწესება გამოიწვევს კიდევ უფრო მეტ ნეგატიურ დამოკიდებულებას, ვარაუდობ ვაქცინაციის მიმართ. პოზიტიური წახალისებაც, ხო, რა ვიცი, რამდენად ეფექტიანი შეიძლება იყოს ეკონომიკურად ნაკლებად განვითარებულ ქვეყანაში. აი, რას შეიძლება, ან თქვათ, სკოლაში ეს ერთ-ერთ ბარიერად იქცეს, ასევე პროტესტს გამოიწვევს დარწმუნებულება. როგორი მექანიზმით შეიძლება ეს მოხდეს?
აი, თავიდან ჯერ შევხედოთ იმ კუთხიდან, გჭირდება თუ არა იმუნიტეტის კიდევ უფრო მეტად მომატება მოსახლეობაში, ვიდრე დღეს გვაქვს. ნუ ამაზე პასუხი მე მგონი ჩვენი ლაპარაკიდან ნათელია, რომ საქართველოში დღეს მაინც არ არის მოსახლეობაში, განსაკუთრებით ბავშვებში და გარკვეულწილად ჯერ კიდევ მოზრდილებში ამ ორი ეპიდემიის შემდეგ მაინც არის დარჩენილი გარკვეული რისკი, მაგრამ ბავშვებში, რომელსაც პირველი დოზით მოცვავთ, თქო არის, თქვა 90%-ამდე, ოდნავ ნაკლებიც არის დროულად, ეს ნიშნავს, რომ ის ბავშვები ორი წლის ასაკისთვის, იმის მაგივრად, რომ 95% იყოს მოცული, არის მხოლოდ 85-88% მოცული. შემდეგ დროთა განმავლობაში ეს იმატებს, სკოლაში შესვლისთვის შეიძლება მიაღწიოს 93-94%, მაგრამ მაინც ცოტა დაბალია. ამასობაში ამ დროის პერიოდში, სანამ ეს ბავშვი დაგვიანებით აიცრება, ის რჩება არ იმუნიტეტის გარეშე და მაღალი რისკია დაემართოს ეს დაავადება, რაც ზუსტად მოხდა წითელას ეპიდემიის დროს, როცა იყო ძალიან ბევრი რაოდენობა ბავშვების 5 წლამდე ასაკის, ანუ ის ასაკი, რომელსაც ერთი დოზა ეკუთვნოდა, მაგრამ არ იყო აცრილი და დაავადდნენ. ხა, რაც შეეხება, როგორ უნდა გაკეთდეს ეს, ის რომ პრინციპში ის, რომ საჭიროა უფრო მეტად იმუნიტეტის მომატება, ეჭვს არ იწვევს, მით უმეტეს თუ როცა მიზნად გვახჩვენ ელიმინაცია წითელასი. და ეს ელიმინაცია არ მოხერხდება თუ არ იქნება ყველა ასაკობრივ ჯგუფში ერთნაირად მაღალი დონე, რომელიც უზრუნველყოფს კოლექტიურ იმუნიტეტს. ეხა როგორ უნდა გაკეთდეს ეს? რა თქმა უნდა, ეს უნდა გაკეთდეს ყველა ასპექტის, ყოველ მხრივი შესწავლით, ისე რომ არ დაზარალდეს არც ბავშვის იმის მშობლების უფლებები, ამავე დროს არ უნდა დაზარალდეს იმ დანარჩენი მოსახლეობის უფლებები, რომელსაც ეს ბავშვები უქმნიან რისკს, და მშობელი თქვათ, რომელიც ვარს აცხადებს ბავშვის ასრაზე, გარკვეულწილად რისკის ქვეშ აყენებს სხვა ბავშვებსაც. და ნახეთ ეს, რომ საკმაოდ ბევრ შემთხვევაში 11000 შემთხვევა მივიღეთ წითელასი. ამიტომ ხა დღეს საქართველოში იმის მექანიზმი, რომ რაღაცაა დაიძულო ადამიანი აცრაზე, არ არის. შეუძლია მშობელს ვარი თქვას აცრაზე, მაგრამ ამავე დროს არ მოეთხოვება, რომ რაღაცნაირად გაამართლოს ეს ახსნას, რატომ ამბობს ვარს.
არ მოეთხოვება.
ეს საკუთოთა არ იყოს ეს არის. გარკვეულწილად პასუხისმგებლობას ამცირებს, მშობლის პასუხისმგებლობას შეიძლება ითქვას საზოგადოების და თავისი შვილის მიმართ. იმიტომ რომ კარგი მიზეზი უნდა კონდეს ალბათ ადამიანს იმისთვის, რომ ვარი თქვას ასეთ მნიშვნელოვან იმაზე. ან როგორც მინიმუმ კარგად უნდა ესმოდეს, რაზე ამბობს ვარს. ანუ რა თქმა უნდა, საჭიროა საინფორმაციო საგანმანათლებლო ღონისძიების გაწევა.
ვინარი მთავარულში, ექიმი?
რომში, როგორც ყველა კვლევა მაჩვენა საქართველოში, ყველაზე სანდო ინფორმაციის წყაროთ მაინც უმეტესობისთვის რჩება ექიმი, ექთანი თუ ის უშუალოდ პირველი რიგის ჯანდაცვის მუშაკი, ვისთანაც საქმე აქვთ. ამავე დროს არის საქართველოში დღევანდელი ჯანდაცვის სისტემა ისე ამოწყობილი, რომ განსხვავებით ძველი დროისგან აღარ არის უბნობრიობის პრინციპი. როცა ექიმმა, ექთანმა იცოდა იმის უბანზე, ვინ ცხოვრობდა, რომელი ბავშვი დაიბადა, ვიზე იყო პასუხისმგებელი, იცოდა. დღეს ეს უბნობრიობა არ არსებობს, ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება მივიდეს ნებისმიერ დაწესებულებაში და რეგისტრდეს და მაშინ ის დაწესებულება იქნება გარკვეულწილად პასუხისმგებელი მაგათთან.
დღესაც მახსოვს უბნის ექიმი ბავშვობის.
რა თქმა უნდა. მაგრამ თუ ამის თუ არ ახარ რეგისტრირებული, ამის შესახებ ვერავინ ვერ იგებს ფაქტიურად. არანაირი მექანიზმი ექიმებს არ აქვთ, რომ მოახდინონ იმ ადამიანების ან მოძებნა, ან მოტივაციის, ან საშუალებას, რომ გამოძებნონ. ამიტომ ალბათ რაღაც გარკვეული მარეგულირებული მექანიზმი, რაც ამას გადაძალავს, საჭირო იქნება. ეს შეიძლება იყოს ექიმების, ასე ვთქვათ, დადებით უარყოფითი წახალისებით შესრულების მიხედვით, შეიძლება იყოს ასევე საკანონმდებლო, როდესაც დაავალო ბავშვთან სკოლაში მისვლის დროს, ან მის დროს. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, ამერიკაში მაგალითად, როცა შემოიღეს ეს
კი, დასრულეთ ძალიან.
აი, ამერიკაში, როდესაც შემოიღეს ეს იმუნიზაციის სავალდებულო მოთხოვნები სკოლაში შესვლაზე, ძალიან მოიმატა მოცვამ და ფაქტურად ამის მერე მიაღწიეს იგივე წითელას ელიმინაციას.
მსმენელი ყავს ხაზზე, დიდი ბოდიში გალოდინეთ, გისმენთ? ბძანეთ.
მოგესალმებით, ხალხო. მოგესალმებით თქვენს თომარზე. მე ვარ დედა, რომელიც შვილმაც გადაიტანა 91 წელს პოლიომიელიტი, არ იყო აცრილი, მაგრამ მე რამდენიმე წლის შემდეგ, აი ურეხი რო არის დასასვენე მაგნიტიტში, ვნახე ბავშვი, რომელიც იყო აცრილი და მაინც დაემართა და აი შემოტანილი თქვათ წამლის ვარგისიანობაზე პასუხისმგებლობა ვის ეკისრება, ეს ერთი. თქვენ ძალიან ბევრ საკითხზე ილაპარაკეთ, მაგრამ არ გილაპარაკეთ პრევენციაზე და გამომწვევ მიზეზებზე. და ამ კონტექსში მინდა კითხვა, ასეთი კითხვა დაგისვათ. აი ჯეჯელავამ ახალი ინიციატივა გამოაჩინა, რომ შემოიტანოს ვთქვათ სკოლებში ვაშლი და ეს რამდენად დაეხმარება და საერთოდ იმუნიტეტის გაძლიერებასთან დაკავშირებით თქვენ სფეროს მიეკუთნება, რომ ბავშვი ვთქვათ იყოს ძლიერი იმუნიტეტის მქონე, პირობები შექმნა იგივე სკოლებში, ბავშვი
რამდენად ანამატივი
იყოს, რომ თავიდან ავიცილოდა არ იყოს მასიური და რაც შეხება იძულებით ასრას რაც იძულებით ყოველთვის ეჭს იწვევს.
დიდი მადლობა რა სამწუხარო რომ დრო გვეწურავთ წუთ ნახევარი გვაქვს ზუსტად.
ძალიან მოკლედ ვეცდები გიპასუხოთ. პირველ რიგში პოლიომიელიტთან დაკავშირებულ საკითხებზე ძალიან სამწუხაროა თქვენ ალბათ თქვენი შვილი იყო ერთ-ერთი ბოლო შემთხვევა საქართველოსში პოლიომიელიტის შემთხვევა ველური ვირუსით გამოწვეული პოლიომიელიტის ვაქცინას შემოდის არის ძალიან კარგი ხარისხის რადგან ეს ხდება არის დღეს ახლა არის ექსვალენტიანი ვაქცინის შემადგენლობაში რაც ადრე კერძოდ იყო მხოლოდ და ბოლო ორი წელია სახელმწიფო შემოაქვს აუცილებელია ამაცრების ჩატარება თქვენ არ გესწავლებათ რა შედეგი შეიძლება ამან გამოიწვიოს მაგრამ სამწუხაროდ ყველა შემთხვევაში 100%-ით არ არის როგორც თქვი არც ერთი ვაქცინა და იშვიათად შესაძლებელია კარგი ხარისხის ვაქცინით აცრის შემთხვევაშიც კი არ იმუშაოს მაგრამ ეს ხდება ძალიან იშვიათად რაც შეეხება სავალდებულო აცრებს და იძულებით აცრებს აქ მინდა გარკვეული განსხვავება გავაკეთო იძულებით და სავალდებულო აცრებს შორის სავალდებულო აცრა არის ის, როდესაც სახელმწიფო ავალდებულებს მშობელს აცრას და თუ არ აცრის, ან დააჯარიმებს, ან სკოლაში არ მიიღებს, ან რაღაცას ღონისძიებას გაატარებს. იძულებითი აცრა არის, როდესაც სახელმწიფო ცრის ბავშვ მშობლების ნების წინააღმდეგ. ასეთ შემთხვევები ყოფილა, მაგალითად ამერიკაში 91 წელს იყო წითელას ეპიდემია ფილადელფიაში, როდესაც რაღაცა გარკვეული ჯგუფი არ ცრიდა ბავშვებს, სასამართლომ ჩამოართვა მეურვეობა ამ ბავშვებზე, მათ გადასცა შტატს დროებით აცრეს ბავშვები და დაუბრუნეს. თორემ სხვანაირად ვერ გააჩერეს ეს ეპიდემია. რაც შეეხება სკოლაში ჯანმრთელი ცხოვრების წესის დამკვიდრებას, რა თქმა უნდა, უნდა დაგეთანხმოთ, რომ ეს აუცილებელია.
ბაშლის ხო ბუნებრივია, მაგრამ დრო ამოიწურა, დრო ეს შემთხვევა რო ძალიან ნანობ რომ დრო ამოიწურა, ნინო ხეცურიანი შეერთებული შტატების დაავადება და კონტროლის ცენტრის უფროსი მრჩეველი სამხრეთ კავკასიაში იმუნიზაციის დარგში გახდა ჩვენი სტუმარი დიდი